Dwi am i ni droi yn sylw at yr adran o'n i ni darllen yn gynharach. O Efengyl Luc a'r bedwaredd benod. Os eich Beiblau gynnwch chi, fydde'n dda i chi droi at y bedwaredd benod. Ac yn arbennig, adnod 21. Geiriau cyntaf pregeth Iesu yn Nazareth. Heddiw yn eich clyw chi y mae'r ysgrythur hon wedi ei chyflawni. Mae'n ychydig wythnosau yn ôl, fe nath Joe Biden gael ei urddo yn arlywydd yr Unol Daleithiau. Ac wrth i hyn ddigwydd, fe nath o araith yn dod inaugural speech. Ac oedd pawb eisiau gwybod, wel, be mae hwn yn mynd i ddweud? Sut mae hwn yn mynd i roi allan be di fwriad o? Ar ôl blynyddoedd lle mae Donald Trump wedi bod yn creu cymaint o sŵn ac yn y blaen. Be mae hwn yn mynd i wneud yn ystod i gyfnod fel arlywydd? A na degen dod, pryd mae geiriau'n arwyddo cael yn tydyn nhw. A weithiau mae'r geiriau'n rhai cyfiadwy iawn. Mae yna eiriau fel nath John F. Kennedy i roi yn ei araith arlywyddol o, ei araith arlywyddol gyntaf o. A dyma fy'n dweud yn so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. A nid i geiriau cyfiadwy a geiriau i aros ar feddwl pobl. Ac wrth gwrs fel un sy'n gwneud llawer o siarad cyhoeddus, dwi'n ymwybodol bod rhaid fi fod yn ofalus beth dwi'n dweud, a dwi'n ymwybodol bod yna rai amgylchiadau lle mae ngeiriau fi yn cyfrif yn arbennig. Mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd. Dwi'n cofio ar enghraifft y tro cyntaf i mi bregethu erioed. Oedd mewn capel yn y Felin Helyd, er capel ddim yno bellach, mae wedi i ddymchwel. Ond o'n i wedi mynd yn fo rhai o'n hydfyfyrwyr yn y coleg, oedden nhw wedi dod i wrando ac i gefnogi. Ac am y tro cyntaf o'n i'n sefyll mewn pwlpit i siarad dros Iesu Grist. O'n isio i wirioneddau mawr yr Efengyl ddod yn glir. A felly oedd yn adeg arbennig lle o'n i yn ymwybodol fod ngeiriau fi yn bwysig. Beth amser yn ddiweddarach, fi'n cofio pregethu yn ôl yn Aberystwyth, lle ges i fy magu. Ac i ddweud i gwir, oedd hon yn wasanaeth arbennig iawn, achos oedd nifer o eglwysi'n Aberystwyth wedi dod at ei gilydd, ac o'n i'n gofyn iddyn nhw'n nghefnogi fi ar gyfer mynd i'r weinidogaeth, fel ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth. Oedd y geiriau'n cyfri achos o'n i yn gosod allan be o'n i'n gobeithio i gyflawni wrth fynd i'r weinidogaeth. Be o'n i'n gredu a be o'n isio i gyflawni trwy yng weinidogaeth. Ac un o'r pethau oedd yn gwneud yr achlysur hwn yn arbennig o, wel, y ddychrynllid gallai ddweud, oedd y mod i yn sefyll o flaen pobl oedd yn y nabod i. Oedden nhw wedi'n gweld i'n tyfu. Oedden nhw'n cofio rhai hanesion amdana i fysyn well gan eu bod nhw ddim yn eu cofio. Oedden nhw'n gwybod rhywbeth am sut berson oeddwn ni. Ac oedden nhw'n meddwl, wel, pa newid sydd wedi digwydd yn Dafydd Job fel bod o rwan yn gofyn am gael mynd i'r weinidogaeth. Wel, yn y darn gafodd ei ddarllen, mi oedd Iesu wedi dod at ei bobl ei hun. Oedd o wedi dod i Nazareth, at bobl oedden ni nabod o yn dda. Nid dyma oedd ei bregeth gyntaf o, oedd o eisoes wedi bod yn pregethu o gwmpas Galilea rhywfaint ac yn arbennig yng Nghapernaum. Ac oedd o wedi llwyddo'i gyflawni llawer iawn o wirthiau yn y gwahanol lefydd yma. Ond dyma ei bregeth gyntaf nôl gartre hyd y gwyddon ni. A mae'n bregeth syml iawn. Mae wedi cael ei galw gan lawer yn manifesto y gwaredwr. Mae'n gosod allan, dyma be dwi isio i gyflawni trwy fy ngweinidogaeth. A dyna dwi isio i ni feddwl amdano fo y bore yma. Wrth ni feddwl yn arbennig am adnodau 18, 19 ac adnod 21. Be dyn ni'n gallu ddysgu o'r adnodau yma? Mi wna i ddarllen yr adnodau y mae ysbryd yr argwydd arnaf oherwydd iddo fe neinio i brygethu'r newydd da i dlodion. Mae wedi fanfon i gyhoeddi rhyddhad i garcharorion ac adferiad golwg eddeillion, i beri'r gorthrymedau gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd, ac wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog beisteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno, a'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw yn eich clyw chi, y mae'r ysgrythu'r hon wedi ei chyflawni. Be dyn ni weld fan yma? Y peth cyntaf mae Iesu'n ddeud ydy fod o wedi ei eneinio gan Dduw. O'n i ddim faint ohonoch chi sydd erioed wedi gorfod ysgrifennu pregeth. Ond un o'r pethau cyntaf dych chi'n wneud wrth baratoi ydy dewis testun. Be dyn ni'n mynd i brygethu arno fo? Mi oedd Iesu wedi mynd i'r synagog ac ar adeg arbennig yn y gwasanaeth fe gododd o. Ac fe roddwyd sgrôl iddo fo i ddarllen oedd y Beibl neu'r Hen Testament oedd ganddyn nhw pryd hynny, oedd o wedi sgrifennu ar nifer o sgroliau. A sgrôl gafodd o, oedd sgrôl llyfr proffwyd Eseia. A dyma fo yn agor y sgrôl ac yn mynd i le arbennig i ddechrau pennod 61. A dyma fo'n dechrau darllen. A wedi darllen, dim ond ychydig o eiriau. Mae'n aros a mae'n deud, geiriau amdana i ydy'r rhain. Heddiw, mae'r geiriau dyn ni'n darllen yn Eseia yn dod yn wir. Maen nhw'n cael eu cyflawni yn dda i. Oedd hon yn ffordd newydd o bregethu. Dod neb wedi clywed unrhyw yn y pregethu fel hyn o'r blaen. A'r peth mwyaf syfrdanol, oedd be oedd Iesu'n ei ddeud amdano fo'i hunan mewn gwirionedd? Chi'n gweld, mae llyfrau sy'n ymwneud llawn o bob math o wahanol broffwydol i eithau. Rhai am ryw wledydd a be sydd yn mynd i ddigwydd mewn rhai gwledydd. Ond mae yna nifer o be maen nhw'n galw'n caneuon. Caneuon yn llyfr y proffwyd Eseia. A mae rhai o'r caneuon yn sôn am sut oedd Duw mynd i gyflawn i waith trwy was, gwas oedd yn mynd i ddioddef. A'r mwyaf genwog o'r caneuon yma wrth gwrs ydy Eseia 53, lle mae'n sôn amdano fo'n dŵyn yn doluriau ni, a ni'n cael yn iachau trwy ei gleisiau fo. Ond mae yna ganeuon eraill sy'n sôn am y gwas fel un sydd yn dod yn concro. Mae'n dod fel Mesia i goncro, i orchfygu'r gelyn a ryddhau i bobl. A dyna dyn ni'n cael am henod 61 o'r llyfr. A sylwch fel mae'n dechrau. Mae ysbryd yr arglwydd yw arnaf oherwydd i'r arglwydd fy eneinio. Ond fel dyn ni'n gwybod, mae eneinio yn yr Hen Testament yn arwydd fod Duw wedi dewis rhywun. Cafodd Dafydd ei eneinio yn frenin yn dod. Dyma Samuel yn mynd a casglu teulu Jesse'n hyd, a pan ffeindiodd o Dafydd, dyma fo'n tywallt olew ar ei ben i ddeud, dwi'n eneinio ti ag olew achos ti sydd yn mynd i fod yn frenin yn Israel. A be mae Iesu'n deud yn ei bregeth ydy, dwi wedi fy eneinio, nid gan broffwyd, ond gan Dduw ei hunan. A dwi wedi fy eneinio, nid ag olew, ond dwi wedi fy eneinio ar ysbryd glân. Fi ydy'r Mesia sydd wedi cael ei addo. Mae'r holl Hen Testament wedi bod yn edrych ymlaen at yr un fydde'n dod oddi wrth Dduw yn obaith i Israel ac i'r byd. A mae o'n dweud, heddiw yn eich clyw chi, mae'r ysgrythu'r hon wedi i chyflawni. Be mae hyn yn ei ddysgu i ni? Cael mewn man eraill, mae Iesu wedi dweud, doedd o ddim wedi dod i dorri'r gyfraith, ond i'w chyflawni hi. Mae wedi deud mai amdano fo mae'r holl Hen Testament yn tystiolaethu. A mewn lle arall, mae'n deud na ellir diddym neu ni ellir torri yr ysgrythyr. A felly un peth dyn ni ddysgu fan yma, dyn ni angen yr Hen Testament er mwyn deall be oedd Iesu Grist eisiau i ni ddeall. Mi oedd o yn pwyso ar y cyfan oedd wedi dod o'i blaen o, ac oedd o'n deud, mae'r cyfan yn dod yn wir yn ddau. Peidiwch esgyluso yr Hen Testament. Peth arall mae Iesu'n deud, ych chi'n weld hefyd, ydy mae fod i'r un ar unig ffordd i ddod at Dduw. Mae yna bobl wedi deud bod yna sawl llwybr at Dduw. Rhen y fath, a dych chi'n meddwl am yr wyddfa, a mae yna sawl ffordd gallwch chi fynd fyny i'r wyddfa, gallwch chi fynd ar trac y mwynwyr, neu gallwch chi fynd ar dilyn y rheilffordd, neu pob math o wahanol ffyrdd o gyrraedd y pen. A mae pobl yn dweud, mae yna lot o ffyrdd o gyrraedd Dduw, ond mae Iesu'n dweud na. Mae Dduw wedi anfon un sydd yn mynd i agor y ffordd ato fo. A fi ydy hwnnw. Di o ddim yn opsiwn i ni gredu bod Iesu'n un allro ymlith llawer. Nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, a mae'n rhaid i ni gael yn hacheb drwyddo. Mae'r arglwydd wedi fy eneinio i meddai Iesu i agor y llwybr. Lle dyna un peth dyn ni weld fan yma. Mae Dduw wedi eneinio Iesu, mae Iesu wedi eneinio gan Dduw. Yr ail beth dyn ni'n ddysgu ydy, mae Iesu wedi ei eneinio i fod yn waredwr. Rhaid meddwl beth oedd Iesu yn deud, oedd ei waith fel yr anfonwyd gan Dduw. Be oedd y job description roddodd o? A mae'n cychwyn ffwrdd yn dydi trwy ddeud bod yn dod i bregethu'r newydd da. Mae'n dod i gyhoeddi rhywbeth. Y gair am pregethu'r newydd da yn y Testament Newydd yn y Groeg ydy ewangelidso. A da ni'n cael y gair efengyl a'r gair efengylu o'r gair Groeg yma. Oedd o'n deud bod ganddo fo neges, a mae'r neges yma oedd yn mynd i newid y byd. Chi'n gweld, da ni'n byw mewn oes lle mae ystyr geiriau wedi herio, mae pobl yn deud, o, gawch chi gredu beth ych chi isio, a gallwch chi benderfynu, wel, beth ych chi isio ynglyn ag ystyr unrhyw fath o air. Dim ystyr absoliwt i unrhyw air, maen nhw'n deud. Ond nad i hynny ddim yn gweithio, nad i, da ni wedi gweld nad ydy hynny ddim yn gweithio. Mae ystyr geiriau yn bwysig. Os dwi'n deud wrth y meddyg fod gen i boen yn ynghefn, ond mae'r meddyg yn dehongli fy ngeiriau fel fod gennau drwy'n sy'n cosi, wel, dwi'n mynd i gael llawer o help gan y meddyg yna. Os dwi'n gofyn yn y siop am gael torth o fara, ond y lle torth o fara mae'r un yn y siop yn dehongli fel mod i yn gofyn am gael potel o arsnic, wel, dwi'n mewn perig yn dydw. Mae geiriau yn cyfri. A mae geiriau Dduw yn cyfri. Mae geiriau Iesu Grist yn cyfri. Maen nhw'n dwy'n ystyr. Ac oedd Iesu Grist yn dod ato ni efo geiriau. Geiriau am Dduw. A geiriau amdano ni. Gwirioneddau am sancteiddrwydd Dduw. Am edifarhau. Am bechod ac am faddeiant, am gariad a gras Dduw. Wan mi oedd oesau a fi yn deall hyn, a dyna pam oedd na gymaint o fri ar bregethu ar adegau yn de. Pobl yn barod i'w rando, cymryd i mewn yr hyn oedd yn cael ei ddeud, meddwl am y fyrio a trafod yr hyn oedd yn wedi i glywed. Mae Iesu yn dod i bregethu'r newydd da. a rhaid ni gymryd sylw o hwnnw o'r eddfeddoth efo neges. I bwy oedd y neges? Wel, da ni'n gweld bod na sawl un yn cael ei enwi fan yma. I brygethu'r newydd dda i dlodion, i gyhoeddi'r rhyddhad i garcharorion, ac adferiad golwg i ddeillion. Rwan, be mae ni olygu fan yma? I brygethu'r newydd dda i dlodion. Wel, nid yma ond i bobl heb lawr o arian yn aci. Hynny di, pan mae Iesu o fewn ychydig yn defnyddio dwy esiampl o'r math o bobl oedd Dyw wedi cyrraedd atyn nhw, mae'n sôn am wraig weddw dlawd os yr effta, yndi, ond mae hefyd yn sôn am Naman y Syria. Rwan oedd Naman yn uchel swyddo gymyddin Syria. Oedd o'n gyfoethog, oedd ganddo fo weision. Ac yn y benod nesa yn Efengyl Luc, dyn ni yn gweld mae rhai o'r rhai cyntaf i gael bendith gan Iesu oedd y casglwyr, tresu. A mi oedd rhaid i ddech chi'n gweld yn gyfoethog. Sacheus ydy'r enwog, ydy'r enghraifft enwog o rywun oedd yn gyfoethog iawn, ond oedd Mathew hefyd, un o ddisgyblion Iesu. Nid sôn am bod yn dlawd o ran arian eu pethau'r byd yma, mae Iesu na. Chi'n cofio? Yn y gwynfydau mae'n dweud gwynu byd y rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Ac felly mae Iesu wedi dod at bobl sydd yn ymwybodol. Mae yna rhywbeth o'i le yn yn ysbryd ni. Da ni'n dlawd yn ysbrydol. Da ni ddim rywsut yn gallu cael gafel iawn ar Dduw a be mae Dduw eisiau ar y cyfer ni. A mae'n dod â newyddion da i rai ohono ni sydd yn teimlo bod ni'n dlawd yn ysbrydol. I gyhoeddi rhyddhad i garcharorion. A'r gair sy'n cael ei ddefnyddio fan yma am garcharorion yn golygu nid rhai sydd wedi torri'r gyfres, wedi gwneud pethau drwg ac wedi cael ei rhoi neu carchar. Mae'r gair fan yma yn golygu carcharorion rhyfel. Ond oedd y bobl oedd Iesu'n siarad efo nhw ddim mewn rhyfel, doedd nhw ddim yn garcharorion rhyfel. Oedd mi oedd rhyfain rywsut yn rheoli Israel mewn ffordd doedd nhw ddim yn hapus iawn ac eto. Nid rhyfel fel yna, mae Iesu'n sôn amdano fo nac i. Da ni'n cofio cyn dechrau weinidogaeth, mi oedd o'i hunan wedi bod mewn brwydr. Brwydr yn yr anialwch, yn brwydro a Satan. Mae'r fath beth a caethiwed ysbrydol. A Paul yn dweud bod ni ddim yn ymdrechu'n erbyn gwaed a chnawd. Da ni'n ymdrechu'n erbyn awdurdodau ysbrydol yn enefolion leoedd. A dyna beth yw'r pwyslais ar ryddhau. Oedd y pedwerydd cymal ydy i beri'r gorthrymedig. Gerdded yn rhydd, rhai wedi gorthrymu. Mae rhai cyfeithiadau Saesneg yn sôn am y crushed. Rhai sy'n wedi i gwasgu lawr. Mae pobl yn cael eu caethiwo gan eu pechod. Ie, mae'n hen air sydd ddim yn boblogaidd iawn y dyddiau yma. Ond, da ni gyd yn gwybod bod trio byw yn dda yn gallu bod yn anodd. Mae'n anodd byw yn dda bob amser yn tydi. O'n i wedi dewis Emyn oedd yn ei mynd i ganu'n ganharach. Oedd yn cychwyn ffwrdd efo'r geiriau. Pyrang halon i. Achos da ni'n gwybod bod yn calonau ni ddim yn bir. Hyd yn oed pan da ni'n meddwl bod ni wedi gwneud yn dda, da ni'n methu wedyn. Mae'n hanes am y pregethwr enwog hwnnw o Lundain, C.H. Spurgeon, nôl yn y bedwaredd ganrif ar 15. A dyma rhywun yn dod ato fo a dweud, Mr. Spurgeon, dwi wedi cael pythefnos, meddwl efo, lle dwi ddim wedi pechu o gwbl. Dwi ddim wedi cyflawni un pechod ers pythefnos. Be oedd ymateb y pregethwr hwn? Peth cyntaf nath oedd stampio ar droed y person. A hwn yn edrych yn syn arno fo. A Spurgeon yn ei ffordd i hafal i hynna'n dweud, whereupon ended 2 weeks of perfect living. Dyn ni ddim yn gallu byw yn berffaith ac yn dda. Dyn ni ddim yn gallu cyflawni y cyfan yma Dyw'n gofyn i ni gyflawni wrth geisio'i garu o a chare'n cydyn fel ni yn hynna'n. Dyn ni'n byw mewn byd lle dyn ni... Wel, mae pobl yn gaeth i'w euogrwydd. Dyn ni wedi cael yn gorthrymu gan ymysodiadau'r un drwg. Dyn ni wedi cael yn dal gan yn hynanoldeb, gan gariad at arian a chyfoeth a phethau. Dyn ni'n argoll mor aml yn hynan gyfiawnder. Ysgynnwch chi hiraeth am fod yn rhydd o'r pethau hyn? Atoch chi, mae Iesu yn dod i gyhoeddi rhyddid i garcharorion. Ac adferiad golwg i ddeillion. Na nid trio rhoi opticians allan o waith oedd Iesu. Oedd Iesu fan yma yn siarad efo pobl Nazareth. Meddyliwch, oedden nhw wedi bod yn byw efo fo ers 30 o flynyddoedd. Wedi weld o'n tyfu, ond oedden nhw wedi gweld pwy oedd o. Oedd eu llygu nhw'n ddall. Dyma fab Dyw, yr un a wnaeth bechod ac na chai twyll yn ei enne. Ond oedd o'n ddim byd mwy na mab Joseph y Mair. A bellach ymlaen, pan nath Simon Pedr i gyffes, ti yw y Crist, mab y Dyw byw. Chi'n cofio ymateb Iesu? Gwyn David, Simon fab Jona, oherwydd nid cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Mi oedd pobl Nazareth yn ysbrydol ddall. Fel cymaint o'r ysgrifenyddion a'r ffariseuaid oedd yn wrthau yn ddall yn ysbrydol. Doedden nhw ddim yn adnabod Iesu, doedden nhw yn gweld pwy oedd o. Doedden nhw yn deall beth oedd Dyw am ei wneud trwyddo fo. A fe ddoth Iesu fel yn bod ni cael gweld cariad Dyw. A sut mae cariad Dyw yn gallu cyrraedd calonau fel yn rhai ni a newid bywydau fel yn bywydau ni. A mae hyn yn ofnadwy o bwysig, fel y cewn ni weld. Ie, oedd Iesu wedi eneinio gan y Dduw ac oedd o wedi eneinio i fod yn waredwr. Fo ydy'r Mesia. Ond y trydydd peth. Mae Iesu wedi ei eneinio i ddwyn ffafr Dyw ato. Mae eto yn darllen o Eseia. Yn adnod 19, dan ni'n darllen fel hyn, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Rwan mae rhywbeth yn drawiadol iawn am yr hyn mae Iesu'n ddeud fan yma. Mi fyddai y rhaid yn gwrando arno fo'n synnu. Achos, pan ddarllenodd o lyfr y proffwyd Eseia, mi orffenodd o ar hanner brawddeg. Os edrychwn ni ar Eseia 61, dych chi'n gweld fod yna gymal arall yn yr adnod yna. I gyhoeddi blwyddyn ffafr ar arglwydd, a dydd dial ein Dyw ni. Rhan fawr o ddisgwyliad yr Iddewon am Eseia oedd y byddai'n dod i'w rhyddhau yn nhw, ond byddai fo hefyd yn dial ar y gelynion. Byddai Dyw'n dod i gosbi'r rhai oedd yn gwrthwynebu Dyw a'i gynllun. A dyn ni'n cael hwnna yn thema yn y proffwydi. Mae yna ddydd lle dyn ni gyd yn mynd i gael yn dwy'n ei gyfrif am y cyfan dyn ni wedi'i wneud. Ac wrth gwrs, mae Iesu'n dweud digon yn ei ddamhegion am y diwrnod pryd y bydd pawb yn cael eu casglu ger bron Dyw i gael ei barnu. A bydd pob pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Mae Iesu'n sôn am ganghoned diffrwyth yn cael ei llosgu. Mae'n sôn am rai'n cael eu cau allan o'r wledd. am eifr yn cael ei didoli oddi wrth y defed, ac am eiriau ofnadwy'r barnwr, ewch oddi wrth ef chi sydd dan felldydd i'r tân tragwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. Ond pan mae Iesu yn cyhoeddi i fanifesto yn Nazareth, mae'n stopio cyn cyrraedd dydd Dial. Ei waith o oedd bod yn sianel i'r ras Duw ddwy'n ffafr, ffafr Duw yn agos at y bobl. Chi cofio geiriau Gabriel wrth Mair. Henffych well, tydi yr un yr rhoddodd Duw ei ffafr iddi. Neu fel mae Beibl William Morgan yn ei ddeud, yr hon a gefaist ras. Dwi'n mynd gwybod, ydych chi yn gwybod be mae hyn yn ei olygu? Ydych chi'n hireithi? O ie, am fod yn un, mae Duw wedi dangos ei ffafr i ni. Wel, dyna pam oedd Iesu wedi ymddangos. Er mwyn i ni wybod fod Duw yn gwenu arno ni, fod ganddo fo ras i'w rannu ac i'w arllwys i'n calonau ac i'n bywydau ni. Ond i bobl Nazareth, na, doedd Iesu ddim yn gallu gwneud hyn. Na, oedd Iesu ddim, da ni'n nabod hwn, mab Joseph a Mair ydi hwn, da ni wedi weld o'n tyfu. Na, chi ofnadwy, oedd mab Duw yn o'n cynnig ffafr yr arglwydd iddyn nhw, ond oedden nhw ddim yn credu. Oedden nhw'n ame, oedden nhw'n gwrthod gweld am fod eu rhagfarnau yn eu caethiwa nhw. Dyn ni ddim yn dlawd. Dyn ni yn iddewon sydd wedi'n magu yn y traddodiad mawr yn gwybod am Abraham ag Isaac a Jacob a Dafydd a Moses a'r gyfraith ac yn y blaen. Dyn ni ddim yn gaeth pobl barchus ydyn ni i gyd oedden nhw'n deud. A mae'n syndod fel mae pobl barchus yn gallu troi. Ac o fewn dim, oedd rhain yn deud wrth Iesu, wel, da ni wedi clywed bod ti'n gwneud rhywbethau ffantastig yn Capernaum. Go on, gna nhw fan yma i ni gael gweld a credu. Ac yna, ar ôl ychydig bach, maen nhw'n troi ar Iesu a maen nhw'n ei daflu fo allan o'r synagog. A maen nhw am ei lusgo fo i ben clogwyd a'i daflu o ffwrdd a'i laddo. O, mae yna ddydd Dial yn mynd i ddod. Mae yna ddydd pryd y bydd Duw yn galw pawb i gyfri. Ond, dydd gras ydy rŵan. Dydd gras ydy heddiw. Oherwydd, dyn ni'n byw yn y ddiau Iesu Grist hefyd yn dydyn ni. Mae'n flwyddyn ffafr arglwydd heddiw. Lle mae yr arglwydd Iesu'n dod ato ni, a mae'n dweud, o, dych chi'n euog, wel, mi gymau eich euogrwydd chi. Mi na i gymryd o fy hunan draw i groes Calfaria. Mi na i gymryd eich beiau chi i gyd, a mi na i ddioddef i canlyniadau nhw i gyd ar groes Calfaria. Dim ond trowch eich ffydd yn ddau, ymddiriedwch yn ddau, credwch yn ddau. A mi ddaw ffafr yr arglwydd i lenwi eich bywyd a'ch calon chi. Fel mae'r ymynydd yn deud, dydd gras yw nawr, dydd yw i ni ffoi rhag y llid a'r ddyfod. Mae eto le trwy'r Iesu hael i ni a Duw gael cymod. Awn ato fe. Cawn eto fyw, bwyd iddo glod, dydd cymod yw, o brysiwn yw gyfarfod. Sut dyn ni'n ymateb i fanifesto yr arglwydd Iesu Grist? Ydyn ni'n barod i dderbyn, mae fod i'r unig ffordd at Duw, mae fod i'r un mae Duw wedi eneinio i fod yn Mesia. Ydyn ni'n barod i gydnabod nad oes dim gwaredwr arall i'w gael. Ydyn ni'n barod i ddweud, ie, mae fod yr un sydd wedi eneinio i fod yn waredwr i fi. Neu dwi'n mynd i bwyso ar rywbeth arall i geisio bod yn iawn efo Duw. ydw i heddiw am ddeud, o dyma flwyddyn ffafr yr arglwydd a dwi eisiau ffafr o. Dim yn heiddio. Dim yn dall pan bod o am drygarhau wrth rhywun fel fi, ond dwi eisiau ffafr yr arglwydd. Dyma oedd cyfeiriad gweinidogaeth Iesu Grist. A dyma ydy'r hyn dyn ni'n cael yn gwahodd i bwysau arno fo.